าตรการสกัดกั้นโควิด -19 อย่างเข้มงวดของทางการจีนได้ส่งผลกระทบต่อการส่งสินค้ากสิกรรมของลาวไปยังจีนอย่างหุนแหงด้วยเฮ็ดให้เกิดการเสียหายไปแล้วเกินกว่า 50% สงฤทธิ์พลเงินมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้การยืนยันว่าการดําเนินมาตรการสกัดกั้นการระบาดไวรัสโควิด -19 อย่างเข้มงวดของทางการจีนโดยเฉพาะก็แม่นการกวดกาสินค้าและการจํากัดจํานวนรถขนส่งสินค้าจากลาวไปจีนอยู่ด่านบ่อเต็นด่านบ่อหานของจีนนับแต่ท้ายปี2021เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อการส่งออกสินค้ากสิกรรมของลาวไปจีนเพราะว่าการดําเนินมาตรการดังกล่าวของทางการจีนได้เฮ็ดให้เกิดการซักซ่าในการขนส่งสินค้ากสิกรรมจากลาวไปจีนและเกิดการเสียหายอย่างหลวงหลายอันได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องเฮ็ดให้หัวหน่วยการผลิตสินค้ากสิกรรมในลาวต้องประสบกับปัญหาขาดทุนอย่างหนักและได้เฮ็ดให้การส่งออกสินค้ากสิกรรมของลาวไปจีนลดลงเกินกว่า 50% อีกด้วยดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ให้การยืนยันว่า
อยู่ด่านบ่อเต็นคนท่านได้จํากัดจํานวนแล้วก็เพิ่มมาตรการเฮ็ดให้การขนส่งสินค้ากสิกรรมนี่ซักซ้าบางอันก็มีการเน่าเปื่อยฉะนั้นสภาพการดังกล่าวนี่ก็ยังแก่ยาวมาถึงปัจจุบันซึ่งเป็นปรากฏการณ์มาแต่เดือน11พุ่นและเฮ็ดให้หลายบริษัทที่ลงทุนนี่ซึ่งมีการกักยําแล้วก็ตามแต่สภาพการปิดด่านดังกล่าวหั่นเขาเจ้าก็บ่กล้าลงทุนหลายบางบริษัทก็ยกเลิกและบางบริษัทได้เฮ็ดแต่ 13% ของแผนการฉะนั้นคาดว่าพวกเฮาจะลดแผนการครึ่ง
ทั้งนี้ทางการแขวงอุดมไซได้ออกแจ้งการถึงบรรดาผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในลาวที่จะเดินทางผ่านถนนเหล็ก13เหนือเข้ามาในแขวงอุดมไซเพื่อขนส่งสินค้าไปยังชายแดนลาวจีนที่ด่านบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำทาหรือไปด่านชายแดนที่ขัวมิตรภาพลาวไทยที่แขวงบ่อแก้วนั่นต้องระงับการเดินทางไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวเนื่องจากว่ายังคงมีปริมาณรถบรรทุกที่จอดรอข้ามด่านบ่อเต็นเพื่อเข้าไปส่งสินค้าในฝั่งจีนอยู่เป็นจํานวนหลายจึงเฮ็ดให้มีรถติดสะสมจากด่านบ่อเต็นไปตามถนน A3A และก็เลย3แยกบ้านนาเตยไปตามถนนเลข13เหนือไปถึงบ้านปางทองเมืองหน้าหมอแขวงอุดมไซมีรถสินค้าจอดเรียงกันเป็นระยะทางยาวกว่า50กิโลเมตรทางการจีนได้เพิ่มความเข้มงวดเข้าในการกวดสุขภาพคนขับรถและกวดแก่สินค้าที่ขนส่งจากลาวไปจีนโดยบ่มีข้อยกเว้นทั้งนี้เพื่อสกัดกั้นไวรัสโควิด-19 บ่ให้แพร่ระบาดจากลาวเข้าไปในจีนและอนุญาตให้รถบรรทุกสินค้าจากลาวเข้าไปจีนได้เพียง150คันต่อวันเท่านั้นในขณะที่มีรถขนส่งสินค้าจากลาวไปจีนหลายกว่า350คันต่อวันจึงเฮ็ดให้มีรถสินค้าตกค้างอยู่ในลาวโดยเฉลี่ยถึง200คันในแต่ละวันนับแต่เดือนพฤศจิกปี2021เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันส่วนท่านคำแพงไส้สมแพงรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ายืนยันว่าทางการลาวจะขอเปิดการเจรจากับทางการจีนในไวๆนี้เพื่อขอให้ทางการจีนพิจารณาในการเปิดด่านชายแดนระหว่างลาวจีนเพิ่มขึ้นเช่นด่านปางให้สะเหอที่เมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทากับเมืองล่าในเขต12พรรณาด่านล้านตุ่ยในแขวงพงศาลีกับเมืองคำที่เขตผู่เอ๋อแขวงยุนหนานและการขนส่งทางเรือในแนวแม่น้ำของเพื่อที่จะระบายสินค้าลาวไปจีนได้ไวขึ้นทั้งนี้คาดว่าจะมีสินค้ากสิกรรมจากแขวงหลวงน้ำทาส่งไปจีน 1,651,830 ตันแขวงพงศาลี 248,455 ตันแขวงไซยบุรี 195,650 ตันแขวงอุดมไซ 88,873 ตันกับแขวงหลวงพะบางอีกเกินกว่า 24,586 ตันในระยะ6เดือนต้นปี2022หมายความว่าสินค้ากสิกรรมลาวดังกล่าวนี้จะเกิดการเสียหายหลายกว่า 50% ถ้าหากว่าทางการจีนยังดำเนินมาตรการสกัดกั้นโควิด-19 อย่างเข้มงวดต่อไปโดยที่บ่มีการพิจารณาเปิดด่านชายแดนจีนลาวเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนั่นเองส่วนเจ้าหน้าที่ในแขวงหลวงน้ำทายืนยันว่าการส่งสินค้ากสิกรรมจากแขวงหลวงน้ำทาไปจีนมีปริมาณร่วมเกินกว่า 876,000 ตันในปี2020ในนี้ก็รวมถึงอย่างพารา 66,000 กว่าตันอ้อย 450,000 กว่าตัน กล้วยหอม 21,700 ตันสาลี 250,000 กว่าตันหากแต่ปริมาณการส่งออกก็ได้ปรับตัวลดลงถึง 45% ในตลอดปี2021และลดลงเกินกว่า 60% ในช่วง3เดือนที่ผ่านมานี้โดยภายใต้สภาพการดังกล่าวก็ยังเฮ็ดให้คาดหมายได้ว่าการส่งออกสินค้ากสิกรรมของลาวไปจีนจะลดลงเหลือบ่ถึง400ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2022จากที่ได้ส่งออกเกินกว่า960ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2021รายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA